ndëruar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni nga përmbajtja e të cilit veçojmë. Kryeministri tha që thotë se autonomia për Veriun mund të ndodhë vetëm në ëndër. Protestë në Prishtinë për kushtzimin e negociatave. Takimi radhës mes Thaçit e Daçiçi do të jetë uvertyrë për dialogun e vërtetë të vitit të ardhshëm, thonë analistët në Prishtinë. Shitja e distribucionit të kekut ngre dilemën nëse mund të mblidhet borxhi në veri të Kosovës. Obama kërkon nga autoritetet reagime të shpejta për njerëzit në nevojë pas superstuhis Sandy. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e filloj me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka hedhur poshtë mundësinë e dhënies së një autonomie substanciale Veriut të banuar me shumicë serbe. Ai ka thënë se kjo është një ëndër e kahmoshme e Serbisë, por që nuk do të realizohet kurrë. Thaçi ka bërë këto komente pak ditë para vazhdimit të dialogut të nisur nga ai dhe homologu i tij serb Ivica Dačić para disa javësh në Bruksel. Ky dialog ka marrë mbështetje nga sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe kryediplomatja evropiane Catherine Ashton gjatë vizitës së tyre të fundit në Kosovë dhe në Serbi. Thaçi është shprehur se bisedimet politike me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy shteteve do të përfundojnë me njohje reciproke të të dyja vendeve. Presidenti amerikan Barack Obama ju ka thënë zyrtarëve të emergjencës që të shkurtojnë procedurat qeveritare dhe të punojnë pa u vonuar në ofrimin e ndihmës në rajonet e shkatruara nga superstuhia Sandy. Në një konferencë me zyrtarët nga qeveritë federale, shtetërore dhe lokale, Obama tha se asgjë nuk është më rëndësishme se sa reagimi i duhur pas stuhisë. Me zgjedhjet presidenciale pas 3 ditësh, stuhia shkatruese ka zhvendosur vëmendje nga ngara e ngushtë e Obamës me kandidatin republikan Mitt Romney. Obama ka folur përmes videokonferencës me guvernatorët e New Yorkut, New Jersey dhe Connecticutit, si dhe me zyrtar komunal për të diskutuar përpjekjet për të ndihmuar shtetet e Bregut Lindor, që të rimëkëmbën pas stuhisë që la të vdekur 110 persona dhe miliona të tjerë pa energji elektrike. Për sendin, Obama ka folur edhe në fjalimin e tij të fundit në radion publike amerikane para zgjedhjeve.
This week we've been humbled by nature's destructive power.
Këtë javë ne na goditi fuqia shkatruese e natyrës, por ne edhe u inspiruam. Në kohën kur stuhia ishte në errësirën e saj të plotë, shëndriti fuqishëm heroizmi qytetarëve tan, tha Obama. Ndërkohë prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg ka deklaruar se maratona e parapar për të dielën në New York është anuluar. Kryengrit Sicilian ka lansuar sot një sulm masiv kundër një baze ajrore të qeverisë që përdorej për të sulmuar pozicionet e kryengritësve. Sulmi në bazën ajrore të Taftanazit vjen derisa kryengritësit po synojnë të marrin kontrollin në zonën në mes të Aleppos dhe Damaskut. Sulmi nuk u konfirmuan nga burime të pavarura. Më herët u raportua se ushtria siriane ka mbyllur një bazë në veri të vendit. Nuk ka konfirmime të pavarura se forcat siriane kanë braktisur bazën në Sarakeb. Personat armatosur kanë vrarë 3 policë egjiptian dhe kanë plagosur 2 të tjerë në rajonin El Arish të Gadishullit të Sinait, ka raportuar televizioni shtetëror. Disa sulme militante në Sinait, që kufizohet me Izraelin dhe rripin e Gazës, kanë pasur në shënjestër policët dhe ushtarët, përfshirë edhe sulmin e 5 gushtit, ndaj një postbloku ushtarak, ku vranë 16 ushtarë. Kryeministri turp Recep Tayyip Erdogan ka festuar sot 10 vjet në pushtet me partinë e tij për drejtësi dhe zhvillim. Ai u tha anëtarëve të partisë në një kamp vjetor afër Ankaras se partia ja ka dalë që të ndryshojë mënyrën se si turqit kanë menduar për politikën. Ai tha se ka sfiduar në mënyrë të suksesshme rolin e ushtrisë si një gardian të vetëmruar të shtetit turk. As shteti as republika nuk ka nevojë për gardian, sikur që as kombi nuk ka nevojë për dado, u shpre Erdogan. Kancelaria Gjerman Angela Merkel tha se do të duhen 5 ose më shumë vite për të tejkaluar krizën e borxheve në eurozonë. Duhet të përgatitemi për 5 ose më shumë vite, ka thënë Merkel në një kongres të partisë së saj, CDU, njofton agjencia e lajmeve DPA. Shumë investitorë nuk besojnë se do t'i mbajnë premtimet, ka thënë ajo, duke shtuar se duhet të demonstrojë masa strikte për të bindur botën se investimi në Evropë është fitimprurës. Para samitit qendror të BE-s më 24 dhe 25 nëntor, Merkel pritet të takojë disa lider evropian. Do që dhëtë buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Me moton drejtësi dhe dignitet para negociatave, dhjetra familjar të personave të pagjetur që nga pas lufta në Kosovë dhe antar të organizatave jo qeveritare, protestuan në Prishtinë me kërkesën për kushtozimin e bisedimeve me palën serbe. Ata thanë se me Serbi nuk duhet të bisedohet pa u zbardhur fati i mbi 1700 personave që mbesin të zhdukur që nga viti 1999, raporti Edona Pelcit.
Dirisa në javën e ardhshme pritet të vazhdojnë bisedimet me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë, mbi 100 protestues dolën të shtunën në sheshin Nën Tereza në Prishtinë për t'i kërkuar qeverisë së vendit kushtozimin e këtyre bisedimeve. Kërkim falja nga Serbia, kthimi i të pagjeturve, drejtësia për krimet dhe dhunimet gjatë luftës dhe kompensimi për dëmet morale dhe ekonomike, sipas protestuesve, janë kritere që duhet plotësuar para se udhëheqësit kosovar të ulën në një tryezë me zyrtarët serb. Pjesëmarrësve të protestës me moton drejtësi dhe dinjitet para negociatave i u drejtua kryetaria organizatës Thirrje të Nënave nga Gjakova, Nysrete Kumnova, duke thënë se dinjiteti njerëzor e shtetëror janë parakusht për të biseduar me Serbin.
Ne populli me i dëmtuar duhet të ulemi në një tavolinë ta për të negociuar. Duhet humbur dinjitetin e popullit të Kosovës që i gjymtuar nga krimet e qeverisë serbe, neve na konsiderojnë të barbarët, sikur se ti konsiderojnë të barbarët një gjelat me viktime.
U shpreha jo për të theksuar domosdoshmërinë e zbardhjes së fatit të mbi 1700 personave të pagjetur në Kosovë. Në listën atyre që mbesin të zhdukur që nga pas lufta në Kosovë figuron dhe emri i Sejdi Thaçit nga Peja. Me foton e të vllajt në duar, Daud Thaçi fajsoi shtetin serb për zhdukjen e Sejdiut.
Kur është kanë me kohë mirë me dhe, i që na bo, në hadis, gjithë në kanë bashkruhe.
Takimi i dytë i bisedimeve që nisën më 19 tetor me duar shtrëngimin në ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, me gjas do të vazhdojnë më 7 nëntor në ndërmjetësimin e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Bisedimet e nivelit të lartë thuhet se kanë për synim normalizimin e raporteve ndërmjet palëve drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Por Iqbal Rogova nga rrjeti grupeve të grave të Kosovës tha se drejtësia tranzicionale duhet të jetë parakusht për çfarë do bisedimesh me qeverinë serbe.
Dëgjuam edhe zëra nga qeveria, ishte një burr dhe një grua. Një burr tha, po citoj, e kaluara nuk duhet të jetë peng e së ardhmes. E gruaja i tha, normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është kusht për hyrje në BE. Unë pyes këtë burr dhe këtë grua, nëse qenë ka bileta për BE, ka që dhimshme, ka që hidhur, për Zotin për një shumë e papranueshme.
Kërkesa për kushtëzimin e bisedimeve me Serbinë me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur në Kosovë është bërë disa herë deri më tani. Deputetët e Kuvendit të Kosovës patën votuar para disa muajsh në mbështetje të një mocioni për kushtëzimin e vazhdimit të bisedimeve me Serbinë me çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, duke thënë se kjo çështje është obligim kushtetues dhe shtetror i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politik në Kosovë vlerësojnë se takimi i radhës mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić nuk do të prodhojë situata konkrete. Ata theksojnë se në këtë takim nuk pritet të diskutohen tema që janë boshtë, ndërka që platforma e palës serbe nuk do të mund t'ju imponohet bashkëbiseduesve. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Takimi i radhës ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, i cili është paralajmëruar të ndodhë brenda pak ditësh, do të jetë vetëm një uverturë për dialogun e vërtetë i cili pritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se nuk pritet që takimi i radhës do të prodhojë rezultate që mund të vlerësohen si konkrete, por megjithatë sipas tyre takimi do të jetë i rëndësishëm. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani konsideron që temat e rëndësishme nuk do të jenë objekt trajtimi në takimin e radhës ndërmjet Thaçit dhe Dačićit.
Konsideroj se takimi i radhës do të jetë në suazat e më tepër të takimeve që bëhen për qëllime më shumë spektakulare, sesa që do të provojnë dhe një situatë konkrete sa i takon temave të cilat Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që të fusin dialogun Kosovë-Serbi.
Analisti Hasani ka shtuar se të gjitha përgatitjet janë duke shkuar në drejtim të asaj që me fillimin e vitit të ri të shtrohen në tavolinën e dialogut tema të bosht për të cilat janë të interesuara Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por politologu Behlul Beçaj vlerëson se fatkeqësia e vazhdimit të dialogut qëndron në faktin se nuk janë krijuar në mënyrë adekuate kushtet rreth ndërtimit të ambientit, i cili mund ta realizojë dhe ta bëjë funksionale çdo marrëveshje. Sipas tij, kjo do të jetë një çështje akute për çdo marrëveshje eventuale që do të mund të arrihet. Politologu Beçaj shpreh mendimin se në takimin e radhës ndërmjet Thaçit dhe Daçiçit nuk mund të pritet ndonjë nismë nga cila do palqovë të rreth temave të caktuara.
Unë mendoj se kërkesat nuk do të shtrohen nga pala serbe apo kosovare, por pala kosovare dhe serbe do të jetë ajo që do të merr seriozisht gjitha kërkesat që i parashtron bashkia ndërkombëtare kafshi serbe dhe palës kosovare. Në sens, pala serbe është duke përgatitur një platformë të cilën po e mban në mënyrë sekrete, por në fakt çdo gjë që do del sipërfaqe do të qiejë se është faktikisht produkt i kërkesave të bashkisë ndërkombëtare që ashtron edhe Serbisë edhe Kosovës.
Por analisti Hasani vlerëson se pala serbe nuk do të mund ta imponojë si bazë platformën e tyre të përfolur.
Unë mendoj se platformat e radikalëve të Sheshelit që proklamohen si platforma të cilat do të vijnë në tavolinën e bisedimeve, interlokutorëve nuk mund t'ju imponohen. Në anën tjetër, pala kosovare duhet të dinamizojë përgatitjet rreth temave bosht të cilat duhet të diskutohen, të ketë konsenzusin e faktorit politik në Kosovë, kryesisht faktorit politik shqiptar, për faktin se përplasja do të jetë midis shqiptarëve dhe serbëve.
Analisti Hasani ka thënë se pala kosovare megjithatë është në avantazh për shkak të garancive që ka marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës nuk janë tema që mund të diskutohen. Por politologu Beçaj shpreh mendimin se dinamika e procesit të dialogut Kosovë-Serbi do të varet nga veprimet paraprake që do t'i bëjnë palët lidhur me marrëveshjet e deritashme.
Se kom gjithë në realizimin e marrëveshjes para prake, atërë çështja dinamikës do të ngadarsohet dhe kundër të
në. Ndryshe, zbatimi marrëveshjeve të arritura deri më tash është pjesë e agjendës së dialogut Kosovë-Serbi, të cilën e ka prezantuar qeveria e Kosovës. Gjithashtu ajo ka shprehur zotimin se është e gatshme të hapë zyrën e saj ndërlidhëse në Beograd, si dhe t'i mundësoj Serbisë që edhe ajo të hapë zyrën e saj në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë tem të informacionit. Korporata energjetike e Kosovës që nga përfundimi luftës nuk ka pasur qasje në pjesën veriore të Mitrovicës, ndërsa konsumatorët që nga ajo periudhë nuk i kanë paguar faturat e shpenzuara. Por si do të arrijë operatori i ri privati distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike të mbledh këto borxhe? Në këtë temë dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga përfundimi i luftës, jo të gjithë konsumatorët kanë paguar obligimet energjetike ndaj korporatës energjetike të Kosovës. Borxhet të mëdha vlerëson të jenë pjesën veriore të Mitrovicës, pasi që 13 vite më radh KEKU nuk ka pasur qasje në atë pjesë, madje në këtë rajon veprojnë në mënyrë ilegale dy operatorë të palicencuar serb. Viktor Buzhala, zëdhënës në korporatën energjetike të Kosovës, tashmë thekson se nuk dihet vlera borxhit në pjesën veriore të Mitrovicës.
Dihet në rrethonat që kanë bizotru që nga pas lufta e këndej, të thotë rrethonat politike, ekonomike dhe rrethonat tjera, që pas edhe qaj KEK nuk ka mundë të ketë qashtje në ledimin e njësoreve dhe dërgimin e faturave, prandaj nuk mund të kemi një shumë, nuk mund të flasim për një shumë të faktuar të borxhit.
Përderisa zyrtarët e KEKU-t tashmë nuk kanë ndonjë përllogaritje të prafërt në muajin qershor po të këtij viti. Viktor Buzhala i pa thënë Radios Evropa Lir se borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në pjesën e veriore të Mitrovicës që nga përfundimi i luftës vlerësohet të jetë mbi 100 milion euro.
Pra është energjia jona, mirë po nuk mund ta faturojmë as ta inkasojmë për shkak të rrethonave tashmë të ditura. Dhe borxhi aty sillet 100 milion euro, do të krijohet një borxh rreth 20 milion euro në vetë kohën e fundit.
Por si do të grumbullon borxhet në atë pjesë kompania Limak Qalik tashmë pronare distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike e njohur me shkurtesën KEC. Gzim Bagjaku, këshilltar politik në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, tha se problemet e neverit të Mitrovicës në lëmin e energjisë elektrike janë politike dhe ato duhet të zgjidhen në bisedimet e paralajmëruara në mes Kosovës dhe Serbisë. Nga rezultatet e këtyre bisedimeve, Bagjaku konsideron se do zgjidhet edhe problemi i inkasimit të faturave për energjinë e shpenzuar.
Republika Kosovës është shtet i pavarur dhe me kufijtë të njohur nga bashkia ndërkombëtare. Kjo nënkupton se edhe gjatë tenderit për privatizimin e distribucionit dhe shpërndarjes është respektuar ky parim. Operatori privat i distribucionit dhe shpërndarjes i cili do ta marr kompaninë në majtë e vitit të ardhshëm duhet të funksionojë duke respektuar këto parime.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve energjetike në vend dyshojnë se pronari privat i Kecit do të arritë mbledh borxhet e grumbulluara, pasi një gjë të tillë nuk kanë mundur të realizojnë autoritetet vendore. Nezir Sinani madje shpresën nga pamundësia grumbullimit të borxheve, operatori privat do të rrisë çmimin e energjisë e që barra do t'i bie konsumatorëve që rregullisht paguajnë faturat e shpenzuara.
Se si mund të realizohet kjo është pastaj domthon përmes formës direkte të subvencionimit të qeverisë apo edhe përmes një reflektimi të tarifat e energjisë elektrike në çdo rast konsumatorët e rregullt në pjesë të tjera të Kosovës fakt do të detyroheshin që të paguajnë më shtrejt energjinë elektrike në mënyrë që Kecit privat tashmë të realizojnë për tinka sumetit e veta pjesën veriore të Mitrovicës.
Ndryshën nga mesi muaj tetor, ekzekutivi vendit ka nënshkruar kontratën me konsorciumin turk Limak Çalik për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike. Ky rjet është shitur për 26.3 milion euro e që është kundërshtuar nga disa parti politike dhe shoqëria civile. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë shëndetësor thonë se një spital për krye qytetin është shumë i nevojshëm në mënyrë që qendra klinike universitare Kosovës të merret me punë akademike dhe shkencore dhe të lirohen nga fluksi i madh i pacientëve që nuk kanë nevojë për shërbime terciare. Ndërkohë, kreu i Kuvendit Komunal të Prishtinës, Isa Mustafa, ka bërë të ditur se deri në miratimin e ligjit për Prishtinën, nuk dihet nëse do të mund të ndërtohet një institucion i tillë. Raporti Ariana Kasapollit.
Me ligjin për kryeqytetin është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Me ndërtimin e këtij spitali do të lirohet nga fluksi i pacientëve edhe QKK-ja, por mos ndërtimi i tij deri tani ka të bëjë me procedurat ligjore. Kryetari i Kuvendit Komunal të Prishtinës Isa Mustafa jep më shumë mollësi.
Komuna e Prishtinës me ligj nuk ka të drejtën e organizimit të shëndetësisë sekondare. Ne kemi vënë propozim në ligjin për Prishtinën që kjo përgjegjësi të bardhë në Prishtinë. Kemi biseduar edhe me ministrin, por derisa ligji akoma nuk është aprovuar, ne nuk kemi drejtë.
Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se sa i përket ministrisë në fjalë, shprehen të gatshëm të marrin përsipër obligimet të cilat i takojnë me ligj. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, thotë se për të ndërtuar një spital të tillë duhet të ketë një studim të mirëfill për nevojat reale të qytetarëve. Nëse një spital i tillë do të jetë funksional dhe i dobishëm në interesat e qytetarëve, si dhe në aspektin ekonomik.
Para se të merret një vendim që ligjërisht i takon me ligjin aktual Ministrisë Shëndetësisë për të dhënë lejen për ndërtimin e një spitali, duhet të ketë një studim të mirëfillt për nevojat reale të qytetarëve, nëse një spital i tillë do të jetë funksional dhe i dobishëm në interes qytetarëve. Dhe duhet shikuar edhe aspekti ekonomik, nëse komuna Prishtinës ka mundësi që ta ngrejë një institucion tillë, siguroj edhe infrastrukturën dhe kuadrin i cili do të punonte në një spital tillë. Sidoqoftë, Ministria e Shëndetësisë, sigurisht edhe komuna Prishtinës pret që të miratohet ligji për kryeqytetin dhe masandej do të jetë më e qartë pasqyra se në çfarë hapa do të shkohet rreth ndërtimit të spitalit.
Por zyrtar shëndetësor brenda qendrës klinike universitare të Kosovës e shohin si të domosdoshëm një spital për kryeqytetin. Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën emergjente, thotë se QKK-ja do të duaj të merrej më shumë pjesën akademike dhe shkencore dhe të lirohet nga pacientët e shumë që frekuentojnë këtë institucion.
Qendra klinike universitare e Kosovës në vend që të merret me pjesën akademike, domethënë me pjesën shkencore, gjithnjë edhe në ditët e sotme po merret me pjesën dyttore, të cilët nuk i takon të merret ky shërbim domethënë i avancuar në nivel të qendrës klinike universitare të Kosovës. Ne kemi kërkuar si stafi qendrës klinike universitare apo shtore klinike emergjente që Prishtina duhet ta ketë spitalin e qytetit ku gjithë qytetarët do të kishin marrë trajtim mjekso. Në këtë mënyrë qendra klinike universitare e Kosovës do të zvogëlohet nga numri i madh i të smurëve të cilët kërkojnë ndihmë emergjente mjekësore, por ashtu edhe ndihmë të natyrës jo emergjente në shërbimet gjithsesi në qendrën klinike në ushtarë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku qeveria këtij vendi edhe nuk ka zbardhur përgjigjen që do t'i kthejë qeverisë greke lidhur me memorandumin për normalizimin e raporteve mes dy vendeve që mbështetet edhe nga Bashkimi Evropian. Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se ajo nuk do të përmbajë asgjë të re, madje edhe më shumë do të përforcojë pozicionin kundër zgjidhjes së çështjes së emrit, që kërkohet edhe me rekomandimin e Komisionit Evropian për nisjen e bisedimeve për anëtarësim. Holsi sjell Isuf Kadriu.
Autoritetet Maqedonase ende nuk kanë zbardhur përgjigjen ndaj memorandumit për mirëkuptim të Greqisë për normalizimin e raporteve mes së dy vendeve, duke respektuar integritetin territorial të njëra tjetrës, si dhe duke hequr dorë nga veprimet që mund të nxisin urrejtje dhe armiqësime së dy popujve. Ndërsa sa i përket të çështjes së emrit, pala greke kërkon që secili propozim i ri të dalloj qartë mes emrit të Maqedonisë dhe rajonit në Greqinë veriore që po ashtu quhet Maqedoni, gjë që nënkupton ndërrim të emrit aktual të Republikës së Maqedonisë. Ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski nuk ka dhënë detaje mbi përmbajtjen e përgjigjes, por ka theksuar se institucionet do të respektojnë të gjitha obligimet që nevojiten për raporte të mira me të gjitha shtetet përfshirë dhe Greqinë. Popovski ka thënë se çështjet bilaterale duhet të zgjidhen si bilaterale, ndërsa aspirata evropiane e vendit duhet të jetë faktor lehtësues për kapërcimin e problemit me Greqinë. Ne gjithmoni kemi respektuar obligimet tona, aktivisht e kemi vepruar ndaj çdo obligimi përfshirë edhe dialogun e hapur, të cilën dëshirojmë ta kemi me të gjithë fqinjetan, përfshirë edhe Republikën e Greqisë, deklaroi ministri i jashtëm Popovski. Nga Vëmro DPMR-ja në pushtet thonë se do të shfrytëzohen të gjitha mundësit për të bindur edhe fqinjet për edhe Bashkimin Evropian, se Maqedonia pas një kushtëzim meriton fillimin e bisedimeve.
Duka ne treba da se izmisluva nishto novo, treba da se korista dva.
Këtu ne nuk duhet të shpikim as gjëtëre, por duhet të shfrytëzohen dokumentet ndërkombëtare objektive. I pari është raporti i Komisionit Evropian dhe i dyti që është edhe përgjigjen ndaj memorandumit të Greqisë e që ka të bëjë me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me marrëveshjen e përkohshme të cilën Greqia e ka shkelur, thot deputeti i Vëmro DPMR-s Antonio Miloshovski. Por deklaratat e këtilla e në veçanti ajo e Popovskit kanë zjerë edhe dilemat nëse Maqedonia pajtohet me rekomandimin e Komisionit Evropian lidhur me fillimin e bisedimeve për anëtarësim që duhet të shqyrtohet në samitin e 10-torit të BE-s. Kontestuese mbetet të zgjidhja çështjes së emrit në fazën e më të hershme të negociatave.
Po unë mendoj se këtij pushteti është shumë vështirë të besohet. Në fakt veç 2-3 herë në kaluarën pra ka pas mesazhe freshme se gjoja për një kohë shumë shkurt do të zgjidhet problemi i emrit, dhe mandej gjithçka ka dështuar apo është aktuar me diçka gjoja mbashme. Edhe në këtë rast mendoj se mesazhet e fundit janë një farë injorimi pra i memorandumit grek që nuk kupton edhe minimi i projektit Komisionit Evropian lidhje me zgjidhjen e emrit.
Shprehet e Mersel Bilali, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare. Edhe profesorisë drejtës së ndërkombëtare Den Komalevski nuk pret asnjë zhvillim në raport me memorandumin e Greqisë që mbështetet edhe nga komuniteti ndërkombëtar në drejtim të zgjidhjes së kontestit mes dy vendeve. Pala jonë do të bëjë të njëjtën që bëri pala greke. Në fakt të gjitha çështjet që favorizojnë pozicionin ton politik, përfshirë edhe vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, do t'i përmbajë përgjigje, por veprimet e këtilla nuk mund të vlerësohen si bisedime serioze. Pasi do të kemi vetëm se pozicionim të dy politikave, të cilat e nuk do të mund të gjejnë daljen nga situata, thot Maleski. Ndryshe dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ivo Orav, në një intervistë për mediat Maqedonase i ka bërë thirrje qeverisë që sa më parë përgjigjet memorandumit grek. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara jetojnë rreth 1.5 milion iranian dhe vota e tyre në zgjedhjet presidenciale ka jo pak rëndësi. Vendimin e tyre do ta ndikojë në mas të madhe çasja e SBA-s ndaj regjimit iranian dhe programit bërthamor të tij. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnas Esfandiari ka biseduar me tre iranianë amerikan që kanë krejtësisht ide të ndryshme se çfarë duhet bërë me votën e tyre me 6 nëntor. Valona Tela ka përgatitur këtë kronikë për transmetim.
Për shumë iranian-amerikan, mënyra se si administrata e ardhshme e Shteteve të Bashkuara trajton Teheranin është përcaktuesi kryesor i votës së tyre më 6 nëntor. Edhe për presidentin aktual Barack Obama, edhe për garuesin e republikan Mitt Romney, Irani i pasur me armë bërthamore nuk është opsion. Të dy kandidatët megjithatë kanë thënë se sulmet ushtarake në lokacionet bërthamore të Republikës Islamike do të ishin masa e fundit. Por dallimet në mes të Obamës dhe Romneyt, kur është fjala për Iranin bërthamor, janë në detaje. Obama ka mbrojtur rolin e tij në zbatimin e sanksioneve më të fuqishme në histori kundër Iranit, në përpjekje për të detyruar atë që të braktisë aktivitetin e dyshuar bërthamor. Sanksionet kanë gjymtuar ekonominë iraniane dhe kanë ndihmuar kolapsin e monedhës kombëtare. Romney ka thënë se do të kishte ndërmarrë më herët sanksionet e ashpra kundër Iranit dhe ka premtuar se nëse zgjidhet do t'i forcojë edhe më tej ato. Për gazetarin iraniano-amerikan Goudars Ektedari, asnjëri nga kandidatët nuk ndjek politika të tilla për Iranin që do të fitonin votën e tij. Ai thotë se është e dhimbshme të shikosh nga larg se si sanksionet janë duke dëmtuar qytetarët mesatar, derisa udhëheqësit iranian mbeten të paprekur. Ne duhet të angazhohemi me ta, por nuk jemi angazhuar. Angazhimi është diçka që ka bërë Evropa në vitet 1990 me Iranin, duke u përfshirë ekonomikisht me të, thotë Ektedari. Por për biznesmenin Shahriar Etminani, angazhimi me Republikën Islamike është i pamundur. Ai favorizon Romneyn. Etminani thotë se administrata e Obamës ka refuzuar t'i ofrojë mbështetje të drejtë për drejtë opozitës iraniane në protestat kundër zgjedhjes së presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad, pasi ka shpresuar në negociata me Republikën Islamike. Kur populli të ngrihet në këmbë herën tjetër, ai do që të ketë ndihmë të prekshme, thot Etminani. Bazuar në atë që ka bërë presidenti Obama, është mjaft e garantuar se ai nuk do të ofrojë ndihmën e prekshme për opozitën, thot Etminani. Avokati Mike Kazemi nuk pajtohet. Ai beson se politikat e Obamës ndaj Iranit kanë qenë relativisht efektive për të nxehur regjimin dhe për ta mbështetur për qoshe. Ai beson se nëse Romney zgjidhet, shanset për luftë me Iranin do të rriten. Besoj se lufta do të ishte një qasje e trash ose krejtësisht e marrë. Lufta do të ishte saktësisht ajo çfarë do regjimi i Iranit. Rënja bombave do të çonte te një lloj konsolidimi i pushtetit të tij dhe shtypje e mëtejshme e opozitës nën flamurin e sigurisë kombëtare dhe të interesave kombëtar, thot Kazemi. Një studim i vitit 2011 i kryer nga Aleanca për Marrëdhënie Publike e Iraniano-Amerikanëve ka konstatuar rënje të ndjeshme në mbështetjen e diasporës së Iranit për presidentin Obama. Pavarësisht kësaj, 55% e iraniano-amerikanëve kanë thënë se në zgjedhjet e 2012-s ata do të votonin për Obamën.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Kryeministri tha që thotë se autonomia për Veriun mund të ndodhë vetëm në ëndër. Protest në Prishtinë për kushtëzimin e negociatave. Shitja distribucionit të kekut ngre dilemën nëse mund të mblidhet borxhi në veri të Kosovës. Obama kërkon nga autoritetet reagime të shpejta për njerëzit në nevojë pas stuhisë Sandy. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po mbyllim këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione të fundit ju mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mahir Elçani dhe Unë Albana Isufi ju përshëndesim duke ju uruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.